әкеңізге қоңырау шалуды ұмытпаңыз. Сендер Құдайға сиынғанда, көктегі әкеміз деп мінәжат етіңдер. Лука жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 2-ші аят. Сіз бір керемет әдемі адамның өтіп бара жатқанын, немесе сізді жолыңыздан тоқтатқан өнер туындысын көрдіңіз бе? Немесе біреудің әдемі анық сөйлегенін аузыңызды ашып қойып естідіңіз бе? Сондай кезде сіз, мен де солай болғым келет деп ойлайсыз. Исаның шәкірттері оның мінәжат еткенін естігенде, олар, біз де осылай мінәжат етуді үйренгіміз келет деп ойлады. Сондықтан олар Исадан өздеріне тәлім беруін өтінді. Синагогадағы әдеттегі мінәжаттарды еврей балалары жаттап алып, қайта-қайта оқыды. Оқылуы әдемі болғанымен, бірақ Иса мінәжат еткенде, оның сөздерінің жылылығы мен сырластығы басқаша болды. Иса Құдайды құдіретті, мәңгі немесе жеңілмейтін Құдай деп атаған жоқ. Бірақ әрине, Құдай шынымен де сондай. Және сіз мінәжат еткенде Құдайды осылай атай аласыз. Бірақ Иса мінәжат туралы тәлімін «Сәлеметсіз бе, әке» деген сөзбен бастады. Шындығында Иса Құдайды «Менің әкем» деп атаған жоқ. Ол киелі кітапта Матай жазған ізгі хабардың 6-шы тарауы 9-шы аятында жазылғандай «Біздің әкеміз» деді. Иса шәкірттеріне Құдай мен өзі сияқты жақын қарым-қатынаста бола алатындарын үйретті. Иса өз шәкірттерін өзінің бауырлары ретінде атап көрсеткендей болды. Біз Исаға мінәжат еткенде, онымен сенімді бауырлас сияқты сөйлесе аламыз. Иса мен сіздің күніңіздің егжей-тегжейлері мен сізді күлдіретін әзілдер мен сондай-ақ сізді баурап алатын сұлулықтарымен бөлсе аласыз. Біздің бастан өткеріп жатқанымыздың бәрін білетін әкемізбен сырласудан кереметтей нәрсе жоқ. Ол ешқашанда «кел, сөйлесейік» деп айтуын тоқтатпайды.